pat brauksim tālāk, mēs nobrauksim līdz jūrai un dosimies pa lielu uz augšu līdz Jelgavai. Pirmajā beigsim jūnijā Jelgavā, to visu pilsētu svētkos. Iemesls ir tāpēc, ka es esmu dzimis Pļaviņās un tagad pašreiz dzīvoju. Un vienmēr lūkojoties uz upi, domājā, kas tur augšā. Un šajā vecumā, laikam, tas briedums tāds ir, kad jābrauc. Kad Ulam Daugam tur kaut kas ir un brauc. Nu, tā ir notika. Ilgus gadus gatavojāmies, gan kuģi, gan arī savākt līdzekļus ir bija grūti. Liels paldies gan krustpilviešiem, gan jēkatuviešiem par atbalstu pašvaldībām. Patiešām, kas mums papildināja šo budžetu nepieciešamo. Nu, kas ir Daugava? Visiem dziesmu svētko skan, dziesmas par Daugavu. Visi mēs gribējām redzēt, kā viņa patiesībā ir, kā viņa sākās, kāds ir viņas ceļš, un kā viņa tur ieplūdīs. Krievija, visviesmīgākā uzmeķina. Sakarā Ukrainas notikumiem, kas ātrās, tur mēs dodam muļķīgi. Vienkāršie cilvēki mums uzņēma lielas. Baltkrievija ir cilvēki. Pēc tam tika daba, notikumi, fantastisks. Tur jau tie, kas interesējās, noteikti zina, gan dažādā, gan rakstveidā, gan uzņemot ir. Mēs gandrīz interesē arī tas pats ar to Vācijās cilvēku. Jā, tā ir Latvijas pusē cilvēki pie Daugavas, mēs tiekamies ar viņiem. Tātad Latgalē tikko pavisam nesen šonakt mēs guvējām tev salas, bet iepriekšējā vakarā Latgaļa jaunieši un tā tikšanās vienam no mūsu kolēģiem bija tik interesanti un aizraujošie. Ja, viņš aiziet uz ballīti vienkārši, kur ar vienu visi runā, tik jauni cilvēki, tik daudz runā latgaliešu valodā. Ja. Tas ir tā salas.